Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Inundațiile din Lunca Prutului au distrus peste 200 de case și au făcut o victimă.
Ministrul adjunct de externe Andrei Popov critică medicul sanitar șef al Rusiei pentru denigrarea vinurilor moldovenești.
Ambasadorul american la Sofia critică lipsa de transparență a înțelegerilor energetice ruso-bulgare.
Performanța unui avion cu baterii solare le dă speranțe noi susținătorilor energiei regenerabile.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Presa de la Chișinău relatează că satul Cotul Mori de pe râul Prut a fost evacuat aproape în totalitate, iar la Nemțeni numărul caselor inundate crește în fiecare minut, ajungând în cursul serii la 500. Un bărbat de 33 de ani din Nemțeni a fost găsit mort astăzi în grădina vecinilor după ce, împreună cu fratele său, în urmă cu două zile, a refuzat să se evacueze. Fratele este dat dispărut. Meteorologii avertizează că apa Prutului va continua să crească zilele următoare. La o întâlnire avută la Chișinău cu ambasadorul României Marius Lazurcă, premierul Vlad Filat a spus că guvernul Moldovei face eforturi pentru gestionarea crizei inundațiilor, dar are nevoie de sprijinul partenerilor externi. Potrivit Infoprim, ambasadorul român și-a exprimat regretul față de suferințele sinistraților și a spus că Bucureștiul va căuta posibilități pentru ajutorarea lor. Tot astăzi, Vlad Filat a prezentat situația inundațiilor și altor ambasadori și a primit asigurări de la reprezentanții Comisiei Europene că Moldova va fi ajutată să înlăture consecințele calamității. Ministrul Agriculturii, Valeriu Cosarciuc, va merge săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta situația exporturilor de vinuri moldovenești, care au fost criticate în ultimele zile de sanitarul șef al Rusiei, Gennadi Onischenko. Anunțul a fost făcut de Ministerul Moldovean de Externe după ce șeful diplomației moldovene, Iurie Leancă, a discutat astăzi problema vinurilor cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, Valerii Cuzmin. La Viena s-au încheiat astăzi două zile de consultări în formatul 5+2 sub egida Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa pe tema conflictului transnistrean. Potrivit unui comunicat de presă, ambasadorul kazah la OSCE, Bolat Nurgaliev, care a prezidat discuțiile, a spus că acestea au fost un pas înainte în ce privește libertatea de mișcare a locuitorilor de pe cele două maluri ale Nistrului. În comunicat se mai spune că următoarele consultări se vor ține în luna septembrie la Chișinău, Tiraspol și Viena. Agențiile rusești de știri relatează că Igor Sutiagin, un rus condamnat pentru spionaj în favoarea Statelor Unite, a fost dus la Viena, în ceea ce ar putea fi primul act al unui schimb de spioni. RIA Novosti și Interfax îi citează pe avocata lui Sutiagin, Ana Stavitskaya, și pe activistul pentru drepturile omului, Ernst Ciorni, cu afirmația că familia clientului lor ar fi fost înștiințată telefonic de sosirea acestuia în capitala Austriei. Stavitskaya și Ciorni spun însă că n-au primit nicio confirmare din partea autorităților ruse sau din alte surse oficiale. Rudele lui Sutiagin spun că acesta ar putea fi unul dintre cei 11 spioni condamnați de ruși, care vor fi puși în libertate în schimbul celor 10 persoane arestate recent în Statele Unite pentru că ar fi agenți secreți ai Moscovei. Poliția norvegiană a arestat astăzi 3 bărbați bănuiți că ar fi pus la cale un atac terorist. Polițiștii nu au făcut publice numele suspecților, dar au informat că unul dintre ei este cetățean norvegian de origine uigură, iar ceilalți doi, un irachian și un uzbek, ambii cu drept de ședere permanentă în Norvegia. Cei 3 sunt bănuiți de legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda și cu persoane investigate în prezent sub acuzații similare în Statele Unite și în Marea Britanie. Grecia este paralizată de astăzi dimineață de o grevă generală de 24 de ore care afectează aeroporturile, porturile, transportul în comun și instituțiile publice ale Greciei. La prânz, mii de oameni au mărșăluit spre Parlamentul de la Atena, care se pregătea să voteze reforma sistemului de pensii.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Peste 200 de case din lunca Prutului au fost inundate sau distruse de inundații, iar sute de refugiați din trei sate ale raionului Hâncerți și-au petrecut noaptea trecută în școli sau grădinițe. Un bărbat din satul Nemțeni, localitatea cea mai afectată, a fost găsit înnecat. În urma unei hotărâri luate ieri de Parlament, în localitățile inundate sau cele aflate în pericol, au fost trimiși militari în ajutorul sinistraților. Lucia Deaconu a vizitat astăzi satele Nemțeni și Cotul Morii.
Camioane și remorci trase de tractoare, pline cu tot felul de lucruri adunate la repezeală într-o gospodărie și oameni disperați. Asta am văzut la intrarea în localitatea Cotul Morii din Hâncești. Singurul drum de acces în sat era deja înghițit de viitură la ora când am ajuns acolo. Sătenii însă stăteau încremeniți la frontiera apelor. Unii așteptau să revină tractoarele din satul inundat, alții în speranța că vor reuși să prindă un transport ca să se întoarcă în gospodăriile lăsate în apă. Victor, unul dintre ei, mi-a spus că a reușit să o convingă pe maică-sa să stea la rude.
Aștept un om să vii și poate să putem să mai scoatem câte ceva de acasă. Casa părintească, casa e de lut să dărâm. Nu mai pot să faci nimic.
Și acum aveți posibilitatea să vă întoarceți acolo să luați ce mai rămas?
Mă gândesc niște haine pe iarnă, dar restul nu mă gândesc la nimic. Mă gândesc în faptul.
Am urcat și eu cu Victor și alte câteva femei în tractor. Valentina s-a întors după aragaz și pui. Am ajutat-o să pună pui într-o cutie. Satul e pustiu, doar la unele porți la care apa încă n-a ajuns mai poți vedea oameni care și-au scos lucrurile în drum și așteaptă să le încarce în tractoare. Pe Nemțenieni i-am prins cu aceeași grijă pentru lucrurile agonisite. Axenia Ceban, împreună cu fiica ei, tăbârceau niște cutii cu borcane și alte lucruri.
Și ne mutăm la vota cu trei familii. Am un loc, trăim. Nu mai rămas lucruri, dar la lemn cu cine lua.
Da, nu s-a surpat casa, mai puteți scoate ceva de acolo?
Mai putem, dar...
Ce ați luat acum?
Mărânțul și așa mai luat, au rămas, mobilul rămas în casă.
Da, acum la ce vă așteptați?
La râu ne așteptăm, vine apa, ne-am uitat, am pus semn. Și tot vine apa. Am pățit odată în deal cu casa. S-a dus în pământ, am unde am a doilea casă și singurii că omul e mort.
Sătenii se arată nemulțumiți că nu sunt suficiente bărci ca să fie ajuns până la casele lor. Moș Andrei mi-a spus că așteaptă de dimineață o barcă mai încăpătoare.
Odată ieri când m-am dus sobă era chicată de păreți crăpați și tot în casă, tot în mobilă, tot ce am avut până am ajuns, tot în casă.
N-ați reușit să scoateți nimic?
Nic. Abia că ajungem lângă bărcile și folos. Așa că nu-i departe. Nu știu.
Vreți acum să vă întoarceți să mai luați ce mai rămas?
Am vrut să mai... Dar și au rămas tăt. De ochi, tăt au rămas. Stresură. Am 70 de ani. Asta trebuia mâine.
În timp ce vorbeam cu Moș Andrei, unul dintre săteni a adus vestea că a fost găsit un cadavru. Nemțenienii însă mi-au spus că tot nu vor renunța.
Cum? Nijeli, întreb. Eu am depus atâta o viață întreagă, am 50 de ani, nu?
Păi, dar vă puneți viața în pericol dacă intrați acolo.
Da, și pericol, dar unde-s bărșile astea? Eu cu barcă vreau să mă duc acolo, să mai scot ceva, să mai... De unde străiesc eu? E că eu mă ridic, dar la unde? Până ți-a dat ție ăștia, cine, guvern sau cine mai dau acolo, până ți-or da ție ceva, apoi tu așteaptă să moare pagodă, cum zice rusul. Dar eu trebuie să mă mănânc ceva și am doi copilași studenți, am soția, mă, ei...
Aflu de la săteni că prim-ministru Vlad Filat fusese la Nemțeni cu puțin timp înainte. Localnicii îmi spun că li s-a promis cam 100 de case noi pentru ei, pe alt loc, ferii de inundații, doar că până să treacă în acele case mai e mult timp, iar ei nu pot sta până atunci pe la rude. Când am plecat din sat, i-am lăsat pe nemțeneni în același loc în care i-am găsit, așteptând ambarcațiunile salvatoare. De la Nemțeni, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Ministrul adjunct de externe, Andrei Popov, crede că medicul sanitar șef al Rusiei și-a depășit mandatul când a spus că vinurile moldovenești sunt de proastă calitate. Zeci de camioane cu vin au fost oprite în vama rusă pe motiv că ar conține substanțe interzise. Andrei Popov, care este și vicepreședintele Comisiei Interguvernamentale Moldorusă de Cooperare Comercial-Economică, i-a spus lui Vasile Botnaru că, în ciuda disputelor politice, Moldova nu trebuie să piardă piața rusă.
Până la lovitura din 2006, mai mult de jumătate din vinurile importate de Federația Rusă veneau din Moldova. De fapt, 52% în 2005. Practic, 300 de milioane de dolari am exportat în 2005. Anul trecut, în 2009, doar 12%. Este vorba de doar puțin peste 50 de milioane de dolari. Pentru noi, piața rusească e o piață tradițională, unde sunt cunoscute vinurile moldovenești. Guvernul, toate agențiile și ministerele implicate depun eforturi susținute pentru a păstra și dezvolta această piață. legătura dintre declarațiile politice, dintre decretul în cauză, care a scandalizat opinia publică, dar și clasa politică din Federația Rusă, și aceste anunțuri cu privire la identificarea unor elemente interzise în vinurile moldovenești, rămâne să vedem. Dar, sigur, e o coincidență interesantă faptul că după ce ani de zile mii de partide de vin au fost exportate și anume la acest component de butil, ele nu au fost verificate, anume acum în această săptămână, la câteva zile după emiterea decretului, s-au făcut aceste verificări și s-a constatat prezența acestei componente care încă urmează să fie comunicat oficial. Înțeleg că de moment e vorba doar de declarații.
Dar se poate presupune că Rusia folosește pârghiile economice pentru a camufla o pedeapsă politică?
Noi aici la Chișinău trebuie să facem totul ca să nu dăm niciun fel de pretext, nici politic, dar în primul rând nici la nivelul calității. Ca să ne asigurăm că din punctul de vedere calității, a tuturor criteriilor posibile, să asigurăm standarde dintre cele mai înalte pentru a priva, chiar atunci dacă se dorește, de pretexte.
Ministrul Agriculturii acreditează ideea că trebuie găsite alte piețe în general de alternativă.
Nu am auzit această declarație, vă spun foarte sincer. Știu că anul trecut Moldova a exportat vin în Federația Rusă la nivelul 55 milioane de dolari. A doua piață de destinație a fost Belarus, peste 40 de milioane de dolari, Ucraina, piața numărul 3, 14 milioane de dolari și Polonia cu 9 milioane de dolari, locul 4.
Cred, adică în orice condiție nu putem renunța la banii.
Nu putem, ne permitem rapid să substituim piața rusească pe care avem acces, piața estică în general rusească, belarusă, ucraineană. E vorba și de raport preț, calitate, rata de schimb, s-a depreciat euro și vinurile sunt niște produse foarte bine protejate în Uniunea Europeană. Iată, bună oară, în România anul trecut am exportat mai puțin de 5 milioane de dolari, deci de aproape 10 ori mai puțin decât în Belarus. Trebuie să fim realiști și ne gândim la interesul Republicii Moldova și să putem vinde mărfuri acolo unde ele se vând. Toată Europa se luptă să câștige piața rusească, este o competiție acelor, ar fi cel puțin neserios, dacă să nu spun irresponsabil, ca noi să ne, cum spun americanii, să ne împușcăm în picior, să ne tăiam craca de sub picior.
Premierul Vlad Filat s-a arătat încrezător că relațiile vor fi bune în continuare. Pe ce se bazează acest optimism?
În pofida acestor declarații și speculații din presă și declarații neavenite. Cred că domnul Onishenko și-a depășit mult mandatul și aș spune că a făcut niște declarații care nu fac față unui demnitar în genere, cu privire la poziția guvernului, la
utilitatea vinului.
Utilitatea vinului la vopsitul gardurilor jignitoare pentru cetățenii Republicii Moldova. Dar în ceea ce ne privește, repet, trebuie să asigurăm o calitate impecabilă pentru vinurile noastre, lucru important atât pentru accesul pe piața rusească, cât și pe piețele europene. Cât trăiește planul general al relațiilor bilaterale politice, se constată continuarea unui dialog la nivel înalt, au fost discuții și la nivelul primului ministru și la nivelul președintelui interimar și dialogul este destul de pragmatic.
Ministrul adjunct de externe Andrei Popov în interviu cu Vasile Botnaru.
Relațiile încordate ale Moldovei cu Rusia sunt descrise astăzi în câteva articole ale presiei de la București pe care le rezumă Tania Radu.
Din nou despre vinurile moldovenești oprite de la vânzare în Federația Rusă. Iar la adevărul reproduce declarațiile lui Gennadi Onishchenko, șeful Serviciului Sanitar Rus, sub titlul Rusia insultă Republica Moldova. Dincolo de remarcele oficialului rus despre calitatea necorespunzătoare a unui mare număr de sticle de vin moldovenesc, este citat și atacul său la adresa premierului Vlad Filat, care și-ar fi dovedit, cităm, incapacitatea totală de a face ordine în domeniul vinicol. Un articol din Evenimentul Zilei se ocupă de același subiect. Adrian Cochino, cel care semnează, face legătura între aceste tensiuni și decretul semnat de președintele interimar Mihai Ghimpu, prin care se instituie ziua ocupației sovietice la 28 iunie. Este citat analistul rus Matvei Ganapolski, care a declarat, și îl cităm și noi, că ingredientele periculoase apar în produse exact în momentul unor conflicte politice și dispar atunci când aceste conflicte i-au sfârșit, am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, directorul Orchestrei Naționale Ruse a acuzat în Thailanda de violarea unui băiat de 14 ani și recordul de zbor al unui avion cu baterii solare dă speranțe celor care cred că avioanele vor putea zbura în viitor fără combustibil. Toate emisiunile și rubricile noastre pot fi găsite și pe internet.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ambasadorul Statelor Unite la Sofia a criticat lipsa de transparență a înțelegerilor ruso-bulgare de săptămâna aceasta de a continua cooperarea la două proiecte energetice majore, conducta de gaze South Stream și centrala atomică Belene. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Ambasadorul american la Sofia, James Warlick, a cerut în public să fie informat despre situația în care se află proiectele energetice bulgaro-ruse discutate în timpul vizitei primului viceprim-ministru rus Victor Zubkov și de modul în care guvernul Boyko Borisov își îndeplinește planul pentru diversificarea surselor energetice. Înainte de a se întâlni cu ministrul economiei și energeticii Traiciu Traicov, diplomatul american a întrebat în fața reporterilor: ce se întâmplă cu diversificare? Guvernul să spună ce face pentru rezolvarea problemei. Diversificarea surselor energetice ține de securitate nu numai a Bulgariei, dar și a întregii regiuni. Acordurile cu Gazprom trebuie să devină publice, sunt sigur, a spus diplomatul american, că cetățenii bulgari se întreabă de ce prețul gazelor a crescut peste noapte cu 30% și noi ne întrebăm care este conținutul acestor acorduri secrete. Peste 1 sau peste 5 ani veți putea afla că prețul gazelor a mai crescut cu 50% sau chiar mai mult, dar nu veți ști de ce, întrucât acordurile sunt secrete, citat închis. Cuvintele lui James Warlick au trezit reacții negative din partea președintelui socialist Gheorghe Părvanov, considerată a fi printre cei mai fervenți susținători ai proiectelor energetice comune cu Rusia. El a declarat, citesc, i-a sfătuit pe ambasadorii să dea mai puține sfaturi care privesc politica internă a țării, ce a închis. Zubkov a susținut în grabă la Sofia după ce primul ministru Borisov a declarat în fața ambasadorilor europeni că Bulgaria va îngheța proiectul nuclear Belene și va renunța la cel petrolier Burgas-Alexandrupolis. Borisov a amenințat că va trimite procuraturii ultimele acorduri secrete cu Gazprom pentru a fi trași la răspundere liderii forțelor comuniști care le-au semnat. Opinia mea în privința diversificării surselor energetice coincide cu cea ambasadorului Warlick, a subliniat primul ministru. La rândul său, ministrul economiei și energeticii Traicov a declarat că în vederea diversificării surselor de gaze, Bulgaria va construi noi gazoducte în direcția României, Greciei, Turciei și Serbiei. Este analizată și posibilitatea importului de gaze lichefiate. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, relatează că și România s-a aflat în planurile energetice regionale ale Rusiei, dar o înțelegere cu Bucureștiul nu a fost deocamdată posibilă.
În România au existat la nivel oficial două abordări în privința proiectelor energetice care ar putea transforma țara într-un punct nodal pe harta regiunii. Poziția cea mai puternică aparține președintelui Traian Băsescu, susținător al proiectului european Nabucco, prin care gazul caucazian ar urma să ajungă în vestul continentului, ocolind Rusia. Președintele român consideră că reducerea dependenței Uniunii Europene de gazul rusesc ar trebui să fie una dintre prioritățile comunitare în materie de energie. Cea de-a doua poziție aparține nu doar tehnicienilor, ci și unor lideri politici care argumentează că România nu are nimic de pierdut dacă lasă toate ușile deschise și se antrenează în toate variantele prin care energia din Est poate ajunge în Vest. Practic, în jur de 70% din rezervele de petrol și gaze naturale din lume se află în Rusia, Marea Caspică și Orientul Mijlociu. Iar pentru a ajunge la marele consumator, care este Uniunea Europeană, trebuie să treacă fie prin România, fie prin Bulgaria. Gazoductul South Stream, gândit de Rusia pentru a descuraja inițiativa Nabucco a europenilor, a fost luat în serios de ministrul român al economiei Adrian Videanu. Președintele Traian Băsescu a evitat în schimb să se pronunțe, vorbind când a fost întrebat doar despre Nabucco. În orice caz, după ce Bulgaria a anunțat abrupt că va semna săptămâna viitoare intrarea în proiectul rusesc South Stream, ministrul român al economiei s-a simțit obligat să spună la rândul său că rămâne valabilă întâlnirea stabilită de el pentru la toamnă cu șeful Gazprom, Alexei Miller. Luna trecută, Miller declarase că cele două părți se pregătesc să pună la punct construirea unei magistrale de tranzit a conductei South Stream pe teritoriul României, plus un depozit subteran de gaz, în partea de est a țării. În acest fel, Gazprom a forțat într-un fel Bulgaria să se hotărască dacă vrea sau nu să intre în South Stream. Nu este încă destul de clar dacă România a căzut în plasa negocierilor ruso-bulgare sau dacă la rândul său avea o strategie proprie atunci când a început negocierile cu Rusia, eventual una de refacere a magistralei politice dintre București și Moscova. În orice caz, România și-a asigurat într-un fel spatele prin proiectul Agri, prin care gazul azer este adus prin Georgia, unde se lichefiază, se urcă în nave de mare tonaj, care îl transformă ulterior în Constanța, unde se regazifică. Pe de altă parte, calculele unor experți occidentali arată că pentru construirea conductei South Stream este nevoie de aproape 12.000 de kilometri de țevi, care vor costa 45 de miliarde de dolari. În această situație, dacă prețul gazelor este de 300 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, Gazprom va pierde anual 9,5 miliarde de dolari. Pornind de la această premiză și de la resetarea relațiilor ruso-ucrainiene, s-ar putea crede că proiectul rusesc South Stream, la care ar fi vrut să adere și România, gândit pentru a aduce gaz în Occident prin ocolirea Ucrainei, ar putea rămâne doar pe hârtie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cunoscutul pianist și dirijor rus Mihail Pletnev a revenit în Rusia după arestul din Thailanda, unde este acuzat pentru violarea unui băiat de 14 ani. Agențiile ruse scriu că Pletnev, în vârstă de 53 de ani, a primit marți permisiunea să părăsească Thailanda pentru a ține un concert, doar cu condiția să revină pentru cercetări. Cu detaliile cazului, Victor Eschenazi Moroșan.
Consilier al președintelui Medvedev pentru afaceri culturale, pianist renumit după ce în 1978, la 21 de ani, a câștigat primul premiu la concursul Tchaikovsky de la Moscova, fondator în 1990 și dirijor al Orchestrei Naționale a Rusiei, prima formațiune orchestrală total independentă din 1917 încoace, Mihail Pletnev este o personalitate celebră în cercurile culturale și oficiale ruse. În orice caz, suficient de cunoscută pentru că imediat după arestarea sa de către poliția thailandeză cu două zile în urmă și inculparea pentru viol asupra unui minor, Moscova să-și exprime, citez, marea neliniște și să dea dispoziții urgente ambasadei sale din Thailanda să-i acorde asistența necesară. Pletnev a fost ajutat și după ce a plătit o cauțiune redusă, circa 7.300 de euro doar, a fost pus în libertate și repatriat rapid astăzi la Moscova. După afacerea spionilor ruși din Statele Unite în curs de rezolvare, o afacere internațională de pedofilie în care este implicat un consilier al președintelui Medvedev, nu este evident un adaos de glorie la imaginea Rusiei actuale. Faptul explică de ce avocatului Pletnev, angajat de ambasada rusă din Thailanda, a cerut imediat, dar fără succes, se afirmă în cotidianul Liberation, că, citez, această informație, cea inculpării dirijorului pentru viol asupra unui minor, să nu fie divulgată. Ora afacerea sordidă, una din multele de acest gen pentru care este renumită Thailanda și în special stațiunea de vacanță sudică Pattaya, unde Pletnev este între altele coproprietarul unui așa numit Euroclub și restaurant și al unui hotel, a fost instantaneu mediatizată atât de presa locală cât și de cea internațională. Actul de acuzare afirmă că Pletnev ar fi violat de două ori un băiat de 14 ani care locuise timp de un an în vila sa. Poliția a aflat informația în cadrul unei anchete asupra unei rețele de pedofili căreia îi aparținea un prieten thailandez al lui Pletnev. Pianistul și dirijorul a declarat în mai multe interviuri că nu a fost niciodată implicat în afaceri ilicite cu copii, dar nu a exclus ca pe computerele din casa sa să se găsească material pornografic, dat fiind că prietenul său avea cheile casei. Între timp, în presa rusă, Moscovski Kamsamolets, fără să se citeze sursele, s-a afirmat că Mihail Pletnev a mai fost odată acuzat de abuzarea unui copil în cursul unui turneu în Japonia. Iar mediatorul pentru drepturile copiilor de pe lângă președinția rusă, Pavel Astahov, a anunțat că va deschide o anchetă asupra afacerii Pletnev. Lupta împotriva pedofiliei este de actualitate atât în Thailanda cât și în Rusia, în ciuda obstacolelor pe care le întâmpină din partea unor cercuri de influență. Pletnev, care s-a angajat să apară în fața tribunalului thailandez la 19 iulie, riscă în caz de confirmare a faptelor o pedeapsă cu până la 20 de ani de închisoare. Subiect subiectul este extrem de sensibil și în Rusia, unde anul trecut s-au înregistrat peste 100.000 de infracțiuni comise împotriva copiilor și unde același mediator, Pavel Astahov, declara presei că suspectează în Duma de Stat existența unui lobby pedofil care finanțează asemenea practici și împiedică adoptarea legii și a amendamentelor la codul penal referitoare la combaterea și pedepsirea aspră a pedofiliei.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Moldova pentru cinților politici din grupă e la
așteptă. Actualitatea românească.
Mi-a invitat astăzi la Cotroceni pe Libere.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Pentru prima dată, un avion cu baterii solare s-a aflat în aer timp de peste 24 de ore, folosind în cursul nopții energia acumulată pe timp de zi. Succesul experimentului încheiat astăzi în Elveția le dă speranțe celor care cred că nu e departe ziua când industria aviatică va intra în era energiei regenerabile. Paul Hodorogea.
On n'est pas en ligne.
Un avion solar a realizat astăzi ceea ce anterior părea imposibil. Avionul elvețian Solar Impulse a zburat în timpul nopții, alimentat numai de energie electrică stocată în timpul zilei. A aterizat în această dimineață la un aerodrom de lângă orașul elvețian Berna, după ce avionul cu o singură persoană la bord a zburat în continuu mai mult de 24 de ore. Șeful echipei care a realizat avionul, Bertrand Picard, a spus că nimic nu îi putea împiedica să mai zboare încă o zi și o noapte. Pilotul Andrei Borschberg a rămas treaz toată noaptea, pregătit pentru o eventuală aterizare, dacă energia avionului ar fi scăzut. Imediat după debarcare, iată cum Borschberg și-a descris călătoria.
It was unbelievable. Success better than what we expected.
A fost incredibil. A fost un succes mai bun decât ne-am așteptat. Eram gata să rămân mai mult în aer, dar ne-am spus nu. Am demonstrat ceea ce am vrut să demonstrăm. A fost superb. Avionul construit de echipa elvețiană cântărește aproximativ cât o mașină medie, dar are o avengură cât a unui avion comercial Airbus, ceea ce îi permite să ducă 12.000 de celule solare. Ele sunt suficiente nu numai să alimenteze cele patru motoare cu elice, dar pot și să stocheze energie pentru zborul de noapte. Avionul este încă experimental, dar acest zbor deschide calea pentru proiectarea avioanelor în viitor, care ar putea transporta încărcături grele la distanțe mari fără realimentare. Scopul echipei elvețiene în următorii 3 ani este să perfecționeze avionul în așa fel încât să poată zbura în 5 etape în jurul lumii. Picard, șeful echipei, este deja celebru pentru primul zbor în jurul lumii în balon din anul 1999, iar directorul de zbor al proiectului este Claude Nicolier, primul astronaut elvețian.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Vsevolod Ciornei de la Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail este vorba de încercările sale de a discuta cu ambasadorul României în Moldova. Viorel Mihail consideră că antiromânismul nu este cultivat de mișcări sau acțiuni ideologice, ci de disfuncționalități precum sunt cele de la Consulatul României, precum și incapacitatea sau nedorința istoricilor noștri de a spune lucrurilor pe nume până la capăt. De exemplu, este evident că actul unirii din 1918 a fost benefic pentru Basarabia, ținând cont de faptul ce se întâmpla în Uniunea Sovietică în perioada de până la 40. Dar istoricii noștri nu prea găsesc argumente și fapte care să convingă cititorul, populația, societatea de acest lucru. Eu scriu la rubrica impresii despre votul care a confirmat organizarea referendumului la 5 septembrie, până la urmă o manieră elegantă de a scoate la iveală bluful comuniștilor a fost găsită de Alianța pentru Integrare Europeană. Comuniștii afirmând că sunt gata să voteze în Parlament modificarea articolului 78, când s-a pus problema tranșant să vină să voteze, ei n-au fost de găsit și au apelat din nou la diferite subterfugii.
Cu Vsevolo Ciornei de la Săptămâna, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La final, repetăm știrea principală. Inundațiile de pe râul Prut au făcut o victimă. Un bărbat de 33 de ani din Nemțeni a fost găsit astăzi mort în grădina vecinilor, iar fratele său este dat dispărut. Autoritățile spun că cei doi au refuzat să-și părăsească locuințele la evacuare. Ascultați-ne din nou mâine dimineață la ora 7. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europaliberă.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.